Ons kom voor die Here en ons bely ons afhanklikheid in hom. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here wat getrou bly tot in alle ewigheid. Met die samekoms van gelowiges seën die Here ons hier wat in die bediening van sy woord bymekaar is. En daar bid ons dan nou ook so saam om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en mag die gemeenskap van die Heilige Gees by ons elkeen nou wees. Amen. Ons eerste psalm is psalm 33, sy eerste, tweede en sesde vers en nou uit reaksie nadat die Here ons hier geseën het, sing ons vrolik tot die Here. Ons ons almagtige hemelse Vader, die wat ryk in genade en barmhartigheid is, die wat ons deur hierdie week gelei en geseën het en ons tot hier gebring het aan die ontmoeting saam met gelowiges onder u woord. Ons vra dat u ons opreg dankbaar maak vir die geleentheid om op u dag, op u heilige dag, op die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, 'n gedenkdag, dat u ons dankbaar maak dat ons rondom u woord mag kom en u heilige evangelie mag aanhoor. Dankie nog meer dat ons dit 'n tweede maal mag doen met 'n tweede diens. Ons vra dat U nou saam met ons sal wees in ons gedagtes, in ons harte, dat ons nie sal wegdwaal daar waar U woord praat en verkondig word nie. En dat alle menslikheid daarvan aan een kant geplaas word, dat alleen U woord na vore kom en alleen net U stem gehoor word. Heer, ons vra dat ook U saam met die sal wees wat nie saam met ons in hierdie geleentheid kan deel nie. Wat nou weens siekte of ander afsprake is, dat U ook saam met hulle sal wees, die hand van bewaring oor hulle sal hou. As dit weens sonde en luiigheid of wat ook al die saak mag wees is, dat U in hulle sal werk, dat hulle opnuut besef en bekeer, sodat hulle terugkom na U woord. Ons vra dat U ons sondes sal vergewe, want U is ons God en U het ons lief in die Here Jesus Christus. Dit bid ons in sy naam alleen. Amen. Vanmorgen se skriflesing kom uit die vierde hoofstuk van die boek Rut. Ons lees daar die hele hoofstuk saam, al 22 verse. Ek gaan die hele gedeelte vir ons voorhou uit die 1953 vertaling, die ou Afrikaanse vertaling. En Boas het opgegaan na die poort en daar gaan sit, en toe die losser juist daar verbygaan van wie Boas gespreek het, sê hy, Vriend, kom nader en sit hier, en hy het nader gekom en gaan sit. Daarop neem hy 10 man uit die oudstes van die stad en sê, sit hier, en hulle het gaan sit. Hy sê vir die losser, die stuk grond van ons broer Elimelech wil Naomi, wat uit die veld van Moab teruggekom het, verkoop. Nou het ek gedink, ek sal jou dit meedeel en sê, koop dit voor die wat hier sit, en voor die oudstes van my volk. As jy wil los, los dan. Maar as jy nie wil los nie, gee my te kenne dat ek dit kan weet, want daar is niemand om te los behalwe jy nie, en ek na jou. En hy antwoord, ek sal los. Daarop sê Boas die dag, as jy die grond uit die hand van Naomi koop, dan verwerf jy tegelijk Rut, die Moabitiese, die vrou van die dode, om die naam van die dode in stand te hou oor sy erfdeel. En die losser sê, ek kan dit nie vir my los nie, anders bederf ek my erfdeel. Neem jy my lossingsreg oor, want ek kan nie los nie. En dit was vroeger in Israel die gebruik by lossing en by ruiling om enige saak van krag te maak, die een trek sy skoen uit en gee dit aan die ander, dit was dan die bekrachtiging in Israel. Daarom het die losser vir Boas gesê, koop dit vir jou, en hy het sy skoen uitgetrek. Toe sê Boas aan die oudstes en aan al die mense, julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Giljon en Maglon behoort het uit die hand van Naomi koop, en ook Rut, die Moabitiese, die vrou van Maglon, verwerf ek vir my as vrou om die naam van die dode oor sy erfdeel in stand te hou, sodat die naam van die dode onder sy broers en uit die poort van sy woonplek nie uitgeroei word nie. Julle is vandag getuies. Toe sê al die mense wat in die poort was en die oudstes, ons is getuies, mag die Here die vrou wat in jou huis inkom maak soos Rachel en soos Lea wat saam die huis van Israel gebou het en verwerf mag in Efrata en maak 'n naam in Bethlehem. En mag jou huis word soos die huis van Perez, wat Tamar vir Juda gebaar het, uit die nageslag wat die Here jou uit hierdie jongvrou sal gee. So het Boas Rut dan geneem, en sy het sy vrou geword, en hy het by haar ingegaan, en die Here het vir haar swangerskap gegee, en sy het 'n seun gebaar. Toe sê die vroue vir Naomi, geloofd sy die Here wat aan jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie, en mag sy naam in Israel geroem word. Hy sal vir jou een wees wat jou siel verkoek en jou grysheid versorg, want jou skoondogter wat jou lief het, het hom gebaar, sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. En Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit, en sy het sy pleegmoeder geword. En die buurvroue het hom 'n naam gegee en gesê, vir Naomi is 'n seun gebore, en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Esai, die vader van David. En dit is die stamboom van Perez. Perez was die vader van Hezron, en Hezron die vader van Ram, en Ram van Amminadab, en Amminadab van Nachson, en Nachson van Salma, en Salmon van Boas, en Boas van Obed, en Obed van Isai, en Isai van David. Ons twee fokusverse vir die prediking vanmôre is vers 14 en vers 17, en ek lees dit vir ons weer voor. Toe sê die vroue vir Naomi, geloof sy die Here wat aan jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie, en mag sy naam in Israel geroem word. En vers 17, en die vroue het hom 'n naam gegee en gesê, vir Naomi is 'n seun gebore, en hulle het hom genoem Obed. Hy was die vader van Isai, die vader van David. Die beloftes van ons Here is vas en seker. Ons sien dit deur die openbaring van God wat hy vir ons in sy Bybel gee, dat hy die een is wat die beloftes van sy verbond bewerk. Hy bly getrou aan hierdie beloftes. En dit is juis die Here se verbond wat aan die orde kom en wat ons aantref hier in die vierde hoofstuk van die boek Rut. En vandag se verklaring en uitleg van die woord van God leer ons die Here bly getrou aan sy verbond en bring die beloftes van die verbond tot vervulling, sodat elkeen wat glo verlossing sal ontvang. Toch is hierdie waarhede, is dit juis hierdie waarhede wat deur ons baie keer vergeet word. Ten spyte van die ryk geskiedenis van verlossing wat ons in die Bybel kry en die waarhede waar ons sien hoe die Here keer op keer sy beloftes behou, twyfel ons nog steeds of God daar is, of hy werklik getrou is, of hy enigszins na my luister en of hy die hartseer sien waarin ek vertoef. Dit is 'n belangrike vraag, want die antwoorde van hierdie vraag lê in die getrouheid van die Here. Ons sien in vandag se prediking aan die hand van drie punte, precies hoe die Here 3000 jaar terug getrou geblei het aan sy beloftes. Hierdie beloftes gaan ons sien, is deur die geskiedenis en in die geskiedenis vervul, en ons is vandag getuies daarvan. In Rut 4, se eerste 12 verse, lees ons van diegene wat gehoorsaam is aan die verbond van die Here. Dit volg dan met die tweede punt van vers 13 tot 17, rakende die seën van die Here aan diegene wat gehoorsaam is. En dan die hoogtepunt waaroor alles gaan, in vers 18 tot 22, die belofte van die Here wat deur die geslagte heen vloei en dan ook vervul word uiteindelik. Die eerste punt van ons prediking is dan diegene wat gehoorsaam is aan die wet onder die verbond van die Here. Ons almal behoort hier redelik bekend te wees met die boek Rut. Ons ken die geskiedenis van Naomi, wat saam met haar man Elimelech en hulle twee seuns van Israel weggetrek het na Moab weens hongersnood in Israel. Dit is toch opmerklik dat ons nêrens in die eerste hoofstuk in hierdie geskiedenis lees waar Elimelech en sy vrou of hulle seuns enigszins 'n gebed rig aan die Here nie. Nêrens lees ons waar hulle die Here vra vir 'n uitkoms of verlossing tydens hierdie hongersnood nie. Ons sien net hoe hulle te midde van hierdie moeilike omstandighede hulle goed vat en trek. Hulle gaan soek as ware verlossing in Moab. Ons weet Moab is dan uiteindelik die plek waar Elimelech sterf, en nadat sy twee seuns ook trou, sterf hulle ook. Ons lees in Rut 1 dat Naomi sê dat sy eerder Mara genoem moet word, want die Here het hierdie bitterheid teen haar gebring. Toch nog steeds in die einde van haar hoofstuk sien ons hoe die Here deur sy genade, nadat hulle gesondig het en hom verraai het, hom verloon het en wegbeweeg het van hom, hoe hy nog steeds vir Rut en Naomi deur die genade teruggebring het na die beloofde land. En nou staan ons in die geskiedenis by die laaste boek, by die laaste hoofstuk van hierdie boek. In hierdie boek kan ons duidelik sien hoe die Here getrou bly aan sy beloftes en so verlossing verseker deur in te tree en die gebeure en die geskiedenis van Naomi, Rut en Boas te bestuur. En ons begin dan eintlik hier by die begin van hoofstuk 4, by die onderhandelinge tussen Boas en hierdie ander nader familielid waarvan ons lees. Daar is twee sake ter tafel, Elimelech se land en die huwelik met Rut. Die twee sake staan in hierdie tyd ook bekend dan as die lossersreg, wat spesifiek betrekking het tot die land, en die swaars huwelik, wat nou natuurlik betrekking het tot die huwelik met Rut. Dit is onder meer twee van die wette wat die Here van sy volk, wat die Here aan sy volk gee in die verbond, waarin hulle gehoorsaam moet wees. Ons sien dat die konsep van die lossersreg leer die Here in Levitikus 25 se 25 en 26ste vers. Daar lees ons dat indien 'n Israeliet sou sterf, soos Elimelech gesterf het, dan moet sy grond bewaar word deur die nabestaande familie wat daardie land oorkoop. Die doel en die motivering agter hierdie wet van die Here was sodat die beloofde land binne die verbondsgemeenskap van die volk kon bly. Sodat heidense volke nie kan kom en hierdie beloofde land van hulle wegneem nie. Volgende lees ons dan van die swaars huwelik in Deuteronomium 25 se 15 tot 10de verse. Die wet leer dat indien 'n man sou sterf voordat hy 'n nageslag kon verwek, dan moet sy broer vir hom 'n nageslag wek by sy weduwee. Met ander woorde, hierdie familielid moet rit neem as sy vrou en by haar 'n nageslag wek vir haar eerste dooie man Mahlon. Die doel agter hierdie wet is om die verbondslyn te bewaar sodat die Here die volgende geslag kinders kan gebruik om uiteindelik die beloftes wat hy gemaak het te vervul. Beloftes wat hy onder andere gemaak het aan Abraham, waarvan ons so goed bekend is in Genesis 12. Ons weet die twee manne het onderhandel oor wie hierdie verantwoordelikhede gaan neem en dan sien ons die nader familielid, hier die onbekende losser waarvan ons lees, sê in vers 4 dat hy sal los. Dit is nie eers twee verse later nie waar hy dan eintlik terugkom en sê hy wil nie meer los nie. Dis omdat Boas het intussen eintlik die volle verantwoordelikhede van hierdie twee wette van die Here aan hom verduidelik. Boas verduidelik dat die land van Elimelech en hierdie huwelik met Rut is nie tot die voordeel van hierdie losser nie. Dit is nie vir sy voordeel nie. Maar eerder is dit wette wat deur die Here ingestel is tot die voordeel van Naomi en haar nageslag. Die losser is nie meer bereid om hierdie las en verantwoordelikheid om homself te neem nie, en sy rede is, hy is baie selfsugtig, hy sê, ek is nie bereid om my eie erfdeel te bederf nie. Hy is meer besorgd oor sy aardse woning as om gehoorsaam te wees aan die Here. Dan sien ons in die geskiedenis dat hierdie onbekende losser sy naam word nie in enige teksgedeelte hier of iewers anders genoem nie. Ten spyte van sy probeerslag om sy erfdeel en sy naam te bewaar, het hy eintlik vergete gegaan in die geskiedenis en niemand weet wie hy is nie. In beide hierdie sake van die lossersreg en hierdie swaars huwelik, het die Here dit egter so bepaal dat Boas die een sal wees wat as losser gaan optree. Maar nie net het die Here dit bepaal nie. Die Here het ook 'n verantwoordelikheid gegee vir Boas in hierdie hoofstuk. Ons sien die verantwoordelikheid wat Boas uitvoer in vers 9 en vers 10 van Rut 4. Toe sê Boas aan die oudstes en aan al die mense: "Julle is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Giljon en Mahlon behoort het uit die hand van Naomi koop. En ook Rut, die Moabitiese, die vrou van Mahlon, verwerf ek vir my as vrou om die naam van die dode, die naam van haar man Mahlon, oor sy erfdeel in stand te hou, sodat die naam van die dode onder sy broers en uit die poort van sy woonplek nie uitgeroei word nie. Julle is vandag getuies." Om gehoorsaam te wees aan die wet van die Here is vir Boas baie belangriker gewees as om sy eie erfdeel te bewaar. Boas weet dat hier die gehoorsaamheid aan die wet van die Here en die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan, gaan waarskynlik, soos hierdie ander losser dit gestel het, sy erfdeel bederf. Maar toch bly hy gehoorsaam aan die wet van die Here. Die twee losers het die ooreenkoms bevestig en die onderhandeling afgesluit deur hulle skoene te ruil wat in hierdie tyd 'n teken was vir die bekragtiging van enige saak in Israel. Want hier gaan dit nie net om 'n bekragtiging van 'n saak, 'n ligte saak, 'n saak wat net uit die pad moes kom nie. Hier in die bekragtiging van hierdie saak sien ons 'n man wat die wet van die Here verag het en 'n man wat gehoorsaam was aan die wet van die Here. Boas is gehoorsaam gewees aan die wet van die Here. En daarmee sien ons dan nou ook hoe hierdie gehoorsaamheid van hom ook dan nou die seën van die Here geniet. Wat ons bring by die tweede punt van ons prediking, dat gehoorsaamheid aan die wet van die Here bring sy seën. Ons sien na die onderhandelinge by die stadpoort, het die mense daar Boas toegespreek en hulle het hom geseën. Die eerste seën wat hulle oor hom uitspreek is dat die Here aan Boas en Rut 'n groot nageslag sal gee soos Rachel en Lea. Rachel en Lea is natuurlik die moeders van die 12 stamvaders van Israel. Maar ook het die volk by die stadspoort gesê, mag die huis van Boas en Rut word soos die huis van Juda, wat by Tamar die seun Peres verwek het. Wanneer ons terugdink aan Juda, sal ons onthou dat Jakob het Juda geseën en gesê dat die scepter, dit is die koningskap, nooit van sy nageslag sal wyk nie. Boas ontvang die seën van die Here, want nou net in die vorige verse wat ons hanteer het, was hy gehoorsaam aan die wet van die Here. Hy het die wet van die Here, wat die Here in sy verbond openbaar het, nagekom. Boas het eintlik onthou wat die Here vir hom gesê het in Deuteronomium 7 vers 12 en 13 daar staan, en omdat julle na hierdie verordeninge sal luister en dit hou en dit volbring, sal die Here jou God vir jou die verbond en die goedertierenheid hou wat hy aan jou vaders besweer het. En hy sal jou lief hê en jou seën en jou vermenigvuldig, en hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee in die land wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Dis merkwaardig wanneer ons besef dat hierdie beloftes van die Here wat Boas ontvang hier in ons teksgedeelte is beloftes wat deur die Here tot vervulling gebring is. Boas en Rut trou, en dan lees ons dat die Here het hulle geseën met 'n kind wat vir hulle gebore is. En om spesifiek nou stil te staan by hierdie kind wat gebore is, sien ons eintlik regtig baie mooi hoe die Here sy beloftes hierin getrou nakom. Uit hierdie seën gaan hy vir Boas en Rut 'n groot nageslag voortbring, en uit hierdie direkte nageslag van Boas en Rut gaan die koningskap daarin wees. Daar gaan 'n koning uit hierdie nageslag kom. Die seën wat Boas by die stadspoort ontvang en die beloftes wat die Here reeds gemaak het in Abraham se tyd en aan Juda kom in vervulling by hierdie kind. Die Here het getrou gebly aan sy woord. En dit is regtig belangrik om van hier af verder terug te gaan in die geskiedenis om te sien dat die geboorte van hierdie seun is 'n vervulling van die Here se beloftes wat hy al reeds gemaak het. Beloftes wat hy gemaak het aan Abraham en Juda. Ons weet in Genesis 12, die eerste 3 verse, die Here beloof daar aan Abraham dat sy nageslag 'n seun sal wees vir al die nasies. En die Here het uit die geslag van Abraham aan Juda beloof dat die koningskap nooit uit sy nageslag sal wyk nie. Dis beloftes waarvan ons weet, en dis beloftes wat nog steeds hier in ons teksgedeelte deur die Here behou word. In Rut 4 sien ons die Here bly getrou aan die beloftes wat hy gemaak het. En hy het dit tot hiertoe bewerk, en hy bewerk dit nou nog steeds. Die Here is getrou aan sy verbond, want ons sien reg deur die skrif dat dit bepaal die een belofte van alle beloftes. die belofte wat alleen deur die Here se genade vervul word, namelijk die koms van die een volmaakte verlosser, ons Here Jesus Christus. Met hierdie kennis en met hierdie waarhede van die Here se getrouheid aan sy verbond, sê ons teksvers vers 14, die vroue sê aan Naomi dat die Here geloof moet word, bedoelende die Here moet alleen geloof word vir hierdie seën wat hy oor hulle bring, vir die getrouheid wat hy vir hulle wys en die genade wat hy vir hulle gee. Die Here moet geloof word, want hy het vandag 'n losser vir Naomi nie laat ontbreek nie. En hoofstuk sien ons dat Boas optree as losser vir Rut, en hulle seun tree op as losser vir Naomi. Ons kan dus reeds al hier in haar optrede, dit is nou Naomi se optrede, sien, dat sy iets besef van die Here se belofte van verlossing, en hoe die Here deur die geslagte werk. Die losser wat gebore is, gaan vir Naomi se siel 'n verkwikking wees, en hy gaan haar in haar ou dae versorg, soos ons lees in vers 15. Hier gebeur precies die teenoorgestelde van wat ons lees in hoofstuk 1. In hoofstuk 1 het sy gesê, sy moet Mara genoem word, want sy is bitter. Die Here het haar getref met bitterheid. Die Here bring nou 'n vulling in die holte wat sy gehad het. Hy neem haar bitterheid weg. Hy seën haar met 'n losser. In hierdie gedeelte sien ons baie pragtig die vooruitskouing van ons Here Jesus Christus. Ons sien die vooruitskouing van hom en die werk wat hy gaan kom en vervul. Hierdie vooruitskouing loop nie uit op die volbringing van die beloftes wat die Here gemaak het. Hierdie vooruitskouing loop uit op die volbringing van die beloftes wat die Here nie net hier gemaak het nie, maar alreeds in die paradys, in die tuin, by Adam en Eva gemaak het, dat een sal kom om die slang sy kop te vermorsel. Is vers 14, in ons tekstgedeelte lees ons, daar is 'n seun gebore en sy naam moet in Israel bekend wees. En in vers 14 lees ons verder dat hy gaan die vader word van Isaï, wat die vader is van David. En hierdie twee verse is onlosmakelijk gebind aan mekaar, want die seun Obed is 'n losser wat gebore is vir Naomi. Hy is Naomi se losser in die sin dat hy haar neergedrukte siel verkoop en haar versorg in haar ou dae. Nog meer, verder as dit, sal sy naam bekend wees in Israel, want hy is die voorvader van die bekendste Israelitiese koning wat daar was, die groot en bekende koning David. Hy is David se oupa. In hierdie opsig sien ons dan nou precies hoe sy naam bekend gaan word. En dan, teen die einde van hierdie tweede punt van ons prediking, sien ons, die Here seën diegene wat gehoorsaam bly aan sy wette. Deur die gehoorsaamheid wat Boas en Naomi en Rut getoon het aan die wet van die Here, seën die Here vir Boas en Rut met 'n nageslag en die koningskap wat nie uit hulle nageslag sal wyk nie. Deur gehoorsaam te wees aan die wet van die Here, seën die Here nou vir Naomi met 'n losser wat vir haar gebore is om haar bitterheid vir haar weg te neem. Dit is dieselfde waarheid wat die Here vir ons leer in die Nuwe Testament in Lukas 11 vers 28 wat sê, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Dan ons laaste punt leer die Here dat hy getrou bly aan sy beloftes deur die geslagte heen. Die lyn van Obed tot by Isaï dan uiteindelik tot by David is die lyn wat die Here vir sy verbond bepaal het, hy gaan gebruik om sy beloftes tot vervulling te bring. Dit is die lyn wat die Here reeds tydens die onderhandeling tussen Boas en die familielid in gedagte gehad het. Dit is waarom die Here dit dan ook so bepaal het, dat die guns by Boas val. Daarom dat ons lees in vers 14, gelooft sy die Here. Wat beteken die Here is alleen loofwaardig, net hy mag geloof word, want hy is getrou aan die beloftes wat hy maak. Nie net is hy getrou daaraan nie, hy bring hulle ook getrou tot vervulling. Die teksgedeelte leer, geloof sy die Here, wat vandag 'n losser nie vir Naomi laat ontbreek het nie. 'N losser wie sy naam bekend sal word in Israel, 'n losser wat die voorvader is van David. Die toekoms van hierdie klein baba en hoe alles gaan uitdraai, is alleen die werk van die Here en hy moet daarvoor geloof word. die Here se werk in Rut 4, het die onderhandeling, die huwelik tussen Boas en Rut, en die geboorte van Obed, alles bepaal. Die Here se getrouheid beweeg van hierdie hoofstuk aan en aan tot by die geboorte en die lewe van koning Dawid. En ons ken natuurlik die Ou Testament verder as dit. Ons weet dat die verbond van die Here en die beloftes wat hy maak eindig nie by Dawid nie. Elkeen in hierdie lyn wat die Here gebruik in sy verbond is elkeen sondig en kan nie ware lossers van mense wees nie. Obed was net tydelike losser vir Naomi gewees om haar bitterheid in haar lewe weg te neem. Dawid was net tydelike losser in die oorlog teen die Filistyne. Die Here se beloftes word volbring en vind volle vervulling in die geboorte van die Here Jesus. Christus doen baie meer as sielsverkoking in jou ou dae. Hy doen baie meer as net sorg gee. Hy doen baie meer as lossing van die Filistyne. Hy is God wat mens geword het en die sonde en dood vernietig het aan die kruis. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood. Sy opstanding is 'n bewys daarvan dat die betaling en verlossing van sondes afgehandel is en ons kan ten volle versoen wees met ons hemelse Vader. Die werk van ons Here Jesus Christus is die vervulling van die beloftes wat die Here maak in sy verbond. Die Here het sy seun gestuur om die nuwe verbond te bewerk en in te stel, sodat ons nie onder die vloek en onder die las van die ou verbond lewe nie. Hy het sy volmaakte verlosser gestuur, wat gelowiges die ewige sielsverkoking en sorg sal gee. En daardie realiteit van die ewige lewe is nou reeds hier by ons teenwoordig, indien dat die Here vir ons 'n trooster gestuur het. Hy het vir ons sy Heilige Gees gestuur, om ons te lei en ons te help, dat wanneer ons bid, dan bid ons met die vertroue op die Here wat sy beloftes tot vervulling gaan kom, en dit is dan waarom ons bid, Here Jesus, kom en kom toch gauw. Om klaar te maak met die verklaring van die woord van die Here. Die Here seën diegene wat gehoorsaam is aan sy woord. En wanneer die roepstem van die Here se woord aan elkeen uitgaan, die wat glo, sal die verlossing van die Here ontvang. Die wat verlos is in die Here, loof die naam van die Here. Die Here het in sy verbond in ons teks van Rut 4 die geskiedenis so bepaal dat sy beloftes se doel ten volle vervul word in die Here Jesus Christus. Met die verbond bring die Here die koninkryk van die hemele waarvan ons almal hier burgers is. Ons het die lyn getrek van Obed wat as losser optree vir Naomi tot by die Here Jesus Christus wat vir ons almal wat glo as verlosser optree. Die losser Obed se naam in Israel geroem word weens sy geboorte en die lossing wat hy gaan uitvoer oor Naomi, maar dit is tydelik en dit vergaan en hulle is sondig. Hoeveel nie te meer geld hier die opdrag van die Here vir die ware verlosser nie. Van Obed tot by Dawid en dan uiteindelik tot by die volmaakte verlosser Jesus Christus, waar die Here geloof word en in geroem word. Die Here se naam moet in die ganse wêreld bekend word, want sy naam is die naam van alle name. Geloofd sy die Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan nou saam bid en sonder dat ek dit dan nou weer afkondig, staan ons dadelik daarna en sing Psalm 40 se eerste en die vierde vers. Ons sing daar en bely saam die Here wat ons red. Kom ons bid saam. Ons Vader, U is heilig, 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 en ons is vol sonde, ons is gebrekkig, en ons kom nie naby die beeld van U seun nie. Maar so groot is die troos wat U vir ons gee, dat U U seun in ons plek gestraf het, en sy volmaakte versoening aan die kruis. Dit is Christus wat U sien wanneer U na ons kyk. Dit is 'n gawe en 'n genade uit U hand, waarvoor ons oneindig dankbaar is, en waarvoor ons nooit genoeg dankbaarheid sal kan bewys nie. Maar ons vra dat U ons sal help en sal lei in ons dankbaarheidslewe teenoor U, dat ons al hoe meer gelykvormig word aan die beeld van U seun. Want U maak dit vir ons moontlik. U het vir ons die Heilige Gees gegee, 'n lewende Gees wat ons verander, waar ons nou opreg kan terugdraai en bekeer van die sonde, daar waar ons terugdraai en ons oë vestig op U. U maak dit vir ons moontlik om ons sondes af te lê, om die dooie mens af te sterwe en om 'n nuwe lewe onder U te lewe. Help ons hiermee, help ons met die sondes waarmee ons sukkel, die struikelblokke wat daar is. Gebruik medegelowiges, gebruik U ouderlinge en diakens. Gebruik al U kinders om mekaar hierin te ondersteun en om mekaar te lei na U woord. Lei ons in ons gebede, dat ons daar ons gebede begrond in dit wie U is, die enigste heilige God wat getrou is, wat vir ons 'n hele openbaring gegee het oor hoe U getrou gebly het aan U beloftes, dat dit vir ons 'n vaste sekerheid is vir die beloftes wat U nog gaan vervul. Here, bring vir ons verligting en uitkoms in die swaar kry waardeur sommiges van ons gaan. Here, ons bid vir ons land, dat U eintlik 'n radikale bekering sal meebring, dat ons nie wegtrek nie, maar in die land bly en werk om 'n Godvreesende land te word, waar ons U dien in die kerke, in die skole, in die gemeenskappe. Heer, ons bid niks omdat ons dit verdien nie, alleen net as dit U wil is. Amen.
Soos in die boek, die wonder schrift dat nooit vergaat. Dit laat van mij getekend staan. Dit wil ik hier van ganser harte zoe. Ik bied die hart in handen en wil geofferanden. Al wat ik gezien het, diep in mij een gewaar. Al liefde nijver brand, draag ik die huil geweet.
Ons gee nou geleentheid om te kan antwoord met dankbaarheid vir die rijkdom en die sin waarmee die Heere ons vir die Heere vir ons skenk, deur nou ons liefdegawe te gee. En daarna sing ons dan, sonder dat ek het weer afkondig, Psalm 103, se eerste, tweede en derde vers, waar ons die Heere loof.
Thank you.
Mag die Here julle seën en beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en julle vrede gee.